Dobro jutro, spoštovani poslušalci, z vami Radio Ognjišče, ura je 5:30, na sporedu so prva jutranja poročila. Vlada je ministrici za zdravje Kolar Celarčevi včeraj naložila, da ji v najkrajšem možnem času za obravnavo na naslednji redni seji predloži natančna pojasnila k posameznim določbam podpisanega sporazuma s Fidesom, vključno s finančnimi posledicami. Na podlagi tega naj bi ministri sprejeli končno odločitev o dogovoru z zdravniki. Ministrica se je včeraj popoldne sestala še z direktorji slovenskih bolnišnic in z njimi govorila o nabavnih cenah zdravstvenih pripomočkov in materiala. Dogovorili so se, da zavodi do 12. decembra posredujejo podatke o njihovih nabavnih cenah, nato jih bodo do konca januarja prihodnje leto obdelali ter objavili na spletnih straneh. Tako so se odzvali na poročanje medijev, da slovenske bolnišnice omenjene pripomočke in materiale kupujejo po previsokih cenah. Gospodarska zbornica Slovenije je včeraj na Bledu pripravila vrh slovenskega gospodarstva, ki je letos potekal v znamenju digitalizacije. Slednja bo po besedah sodelujočih gospodarstvo močno zaznamovala. Med drugim so predstavili Digit Agendo 2016 s 30 priporočili za učinkovitejšo digitalizacijo in podpisali izjavo o digitalni koaliciji, ki naj bi pripravljala usmeritve na tem področju. Premier Cerar je v nagovoru dejal, da na svetovnem trgu ne tekmujejo le podjetja, ampak vse bolj tudi države s podpornim okoljem za gospodarstvo in implementacijo digitalnih tehnologij v vseh sferah. Če hočemo biti družba 21. stoletja, moramo po njegovih besedah gledati v prihodnost in proti digitalnim tehnologijam.
Želimo, da Slovenija postane zelena referenčna država v digitalni Evropi, da pokažemo, da imamo kapacitete v človeškem znanju in v drugih resursih in da lahko država s svojim potencialom, kot je Slovenija, postane na tem področju celo ena vodilnih na svetu, kar mora biti naša ambicija.
Generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Hribar Milič je pojasnil, da so oblikovali 5 skupin. 4 so pripravile priporočila za digitalno agendo, 5 pa aktivnosti zbornice na področju digitalizacije. Med splošnimi priporočili so največji pomen dali posodobitvi šolskih programov, poudarili pa so tudi razvojno podporo države. Državni zbor bo moral znova odločati o zakonu o izvrševanju proračuna za prihodnji 2 leti, ki ga je sprejel pred letom dni. Državni svet je namreč nanj izglasoval odložilni veto. To je storil na predlog skupine lokalnih interesov, ki je ocenila, da državni proračun za leti 2017 in 2018 ne zagotavlja primernega financiranja občin. Vodja skupine lokalnih interesov Milano Zimič je spomnil, da je državni svet zakonu nasprotoval, ker v njem niso bile upoštevane njihove pripombe, ki so sledile predlogom Združenj občin.
Takšen način pomeni seveda, da vlada ne ohranja razvojnega potencijala občin, da ne prepoznava tega ravnanja kot neko razvojno prioriteto te države.
Čeprav v poprečnini za leti 2017 v višini 530 evrov in leto 2018 v višini 536 evrov dajeta vtis o približevanju zahtevam, vendar ne upoštevata dviga stroškov občin. V razpravi je bilo slišati tudi, da je bil ta zakon sprejet kljub neusklajenim postavkam stroškov dela v javnem sektorju.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Na severu Italije so po močnih padavinah so se soočili s hudimi poplavami. V delih dežel Ligurija in Piemont so že včeraj razglasili najvišjo rdečo stopnjo preplaha. Zaprtih je bilo več javnih ustanov in obratov, težave pa so tudi v prometu, nekatere ceste je poplavilo, druge pa so zasuli zemeljski plazovi. V Izraelu pa divjajo hudi gozdni požari. Zaradi njih so samo v bližini mesta Haifa morali evakuirati približno 60 tisoč ljudi. Ognjeni zublji ogrožajo tudi mesti Nazaret in Jeruzalem. Pri gašenju pomaga izraelska vojska, svojo pomoč pa so ponudile tudi nekatere države. Predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz bo odstopil z tega položaja in se vrnil v nemško politiko ter prihodnje leto kandidiral na parlamentarnih volitvah. Lahko bi se potegoval za kanclerski položaj ali poskušal zasesti mesto zunanjega ministra. Kdo bo Schulza nasledil na mestu predsednika parlamenta, ni jasno. Na položaj računa največja skupina v parlamentu Evropska ljudska stranka. Njen vodja Manfred Weber še ni predstavil kandidata. Dejal pa je, da se bodo dogovarjali z ostalimi strankami in poudaril.
Eines ist wichtig, im Europäischen Parlament haben wir ein Drittel der Abgeordneten, die sich als Populisten oder sogar Extremisten.
Ključno je, da se zagotovi stabilnost parlamenta ter izključi vpliv populistov in ekstremistov v parlamentu, ki postavljajo Evropo pod vprašaj, nekateri jo želijo celo uničiti. Treba se bo pogovoriti z njimi.
Hrvaško pretresa afera zaradi salmonele. Združenje proizvajalcev mesa je ocenilo, da je od prejšnjega tedna, ko so inšpekcije potrdile salmonelo v jajcih in mesu v več trgovinah, prodaja mesa upadla za 30%. A hkrati je na trgovinskih policah manj teh izdelkov, saj so distribucijski centri od objave rezultatov analiz ustavili pošiljke v trgovine. Minister za kmetijstvo Tomislav Tolušić je že včeraj zahteval odstop svojega pomočnika za veterinar Tomislava Kiša, Petra Stopar.
Hrvaško kmetijsko ministrstvo je prejšnji teden okrepilo nadzor hrane v 10 distribucijskih centrih trgovskih verig, v katerih so zasledili nepravilnosti. V praksi skoraj da ni bilo večjega trgovskega podjetja, pri katerem ne bi našli mesa oporečne kakovosti. Zdravstveno oporečne mesne izdelke in jajca so večinoma uvozili iz Poljske, Salmonela je bila tudi v živilih iz Madžarske in Italije. Plas veterinarskega nadzora je sprožila smrt 5-letnega dečka, potem ko je jedel jajca okužena salmonelo. Preiskava v tem primeru še poteka. Minister Tolušić je ocenil, da bodo rezultate analiz mesa objavili do jutri. V pogovoru za Hrvaški radio je izrazil presenečenje, ko so v nekem distribucijskem centru našli 50 ton mesa, ki so ga po izteku roka trajanja le prepakirali. Napovedal je spremembe zakonov. V Združenju proizvajalcev mesa so ocenili, da je padec prodaje večji kot tisti ob pojavu ptičje gripe in bolezni norih krav. Ob tem so znova opozorili, da se z uvozom tujega mesa in mleka uničuje domačo mesno industrijo.
Smučari skakalci so z včerajšnjimi kvalifikacijami na Finskem uradno začeli novo sezono svetovnega pokala. Najboljši skakalec na svetu Peter Prevc je obrambo velikega kristalnega globusa začel z zagotovljeno uvrstitvijo na prvo tekmo. V kvalifikacijah pa so bili uspešni še njegov mlajši brat Domen Prevc, Juri Tepeš, Ned Zdežman in Anžela Nišek. Jaka Hvala je bil z 42. mestom prekratek za uvrstitev na prvo tekmo sezone. Ta bo na sporedu danes ob 17. Nogometaši Mariborskega Proena so v drugi tekmi elitnega dela 16. finala Lige prvakov v skupini C v dvoranskem nogometu v dvorani Tabor izgubili proti češkemu Krudimu z 1-4. Mariborčane jutri ob 21. čaka še neporaženi španski Inter iz Madrida, ki je v včerajšnji prvi tekmi z 8-1 premagal Ekonomac iz Kragujevca. Danes bo oblačno, sprva bo deževalo predvsem v zahodni Sloveniji. Čez dan se bodo padavine začele pojavljati tudi v osrednjih krajih in proti večeru v zahodnih krajih, v Prekmurju ter deloma na Štajerskem pa bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, ob morju do 16 stopinj. Jutri bo oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, le ponekod na jugo